Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Навагоднім сюрпрызам для беларусаў можа стаць указ пра абмежаванне інтэрнэту. За год Беларусь і Расія страцілі амаль траціну ўзаемнага таваразвароту. У Лондоне памерла Вера Рыч, якая набліжала свету Беларусь і беларускую літаратуру. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Строва сёння ў свеце. Іранскія сілы бяспекі паведамілі пра сутыкненне з апазіцыяй у горадзе Ісфахан напярэдадні жалобнай цырымоніі ў сувязі са смерцю аталы Хусейна Алі Мантазыры. Паводле інфармацыі, якая з'явілася на апазіцыйных іранскіх сайтах, некалькі чалавек былі арыштаваныя, паліцыя нікога не пусціла ў мячэць, дзе мусіла адбыцца цырымонія. Верховны суд Расіі прызнаў незаконным арышт у 2003-м бізнес-партнера былога нафтавага магната Міхаіла Хадарковскага Платона Лебедзева. Пытанне разглядалася прэзідыумам Верховнага суду ў сувязі з рашэннем Еўрапейскага суду па правах чалавека. У выніку Расіі абавязалі выплаціць 10 тысяч еўра і скасаваць парушэння. У Кітаі пачаўся судоўны працэс супраць вядомага дысідэнта Лю Сяоба, які быў арыштаваны ў чэрвені па падазрэнні ў падбухторванні да звяржэння сацыялістычнага ладу ў Кітаі. Прадстаўнікі Еўразвязу і США заклікалі кітайскія ўлады вызваліць дысідэнта. Колькасць загінулых у часе выбуху на шахце ў горадзе Ніжні Тагіл Свердлоўскай вобласці павялічылася да 8 чалавек. Лёс аднаго шахцёра застаецца невядомым. Парламент Румыніі зацвердзіў новы ўрад. Эміль Бок ізноў стаў прэм'ерам пасля таго, як 2 месяцы таму быў вынесены вотам недаверу яго кабінету. АБСЕ заклікала ўлады Кыргызстану спыніць пераслед журналістаў. У лісце да міністра замежных спраў Кадырбека Сарбаева, падпісаным прадстаўніком АБСЕ па свабодзе СМІ Міклашам Харасці, падкрэсліваецца, што апошнім часам супраць журналістаў гэтай краіны ўсё часцей ўжываецца пераслед. Ліст з'явіўся за дзень да паведамлення пра смерць Алматы кыргызскага журналіста Геннадзя Паўлюка, які супрацоўнічаў з апазіцыяй. Легендарны нямецкі аўтагоншчык Міхаэль Шумахер аб'явіў пра сваё вяртанне ў Формулу-1 пасля 3-гадовага перарыву. Семікратны чэмпіён свету заявіў, што ад 2010-га будзе выступаць за каманду «Мерседес». Шумахер у студзені споўніцца 41 год. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.